Vamos a levar ao próximo pleno unha iniciativa para que se instale o ascensor do Sagrado Corazón a maior brevedade posible. Unha obra que leva máis dun ano licitada e adxudicada e que, con un plazo de execución de 4 meses e a día de hoxe, aínda non se empezou. E máis, dada a afición que ten o Goberno Municipal ás pancartas e ao Partido Socialista, vamos a solicitar ou colocar unha pancarta que diga Sagrado Corazón, puntos suspensivos, non perdas o ascensor. E o mismo vamos a facer co ascensor de Fontiñas, que tamén é un compromiso firmado polo señor Orozco co Partido Popular, aquel acordo que fixéramos por remanentes de tesorería no ano 2013, e que vamos a facer a solicitar que se faga o proxecto xa dunha vez e se inicie todo o expediente. E dado que o Partido Socialista parece que non dá señales de que se mova, ni moito menos, tamén solicitaremos a colocación dunha pancarta que poña Fontiñas, puntos suspensivos, non perdas o ascensor.